Bjørn Davan var kriminaltekniker ved Oslo politidistrikt i flere tiår. I denne episoden forteller han om da de jobbet i ukesvis på Grønmo søppelfylling for å finne et avkappet hode, i tillegg til andre spennende historier fra virkelighetens CSI. Denne episoden ble først publisert på Podme i 2021, men kan nå høres gratis for første gang. For å høre eksklusive episoder og serier fra Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Ok, Stein Morten, nå sitter vi her med mange utklipp fra Vi Menn. Vi leser overskrifter som heter «Dødelig knivhugg på en lastebåt, skuddene på Tveita, like på parkeringsplassen, torpedoens siste oppdrag». Her ser du, det her jo åpenbart et menneske som pakket inn i noe gaffateip og litt diverse. Og her står det «Likjakt på søppelfyllingen». Og bilde, stort bilde av en politimann med en rive eller sånn møkkagreip ute i en fyllingsplass på jakt etter deler av et lik.
Ja, mannen på bildet med raka, det er jo Bjørn Davan. Velkommen til oss.
Jo, takk for det.
Du har jobbet mange år i politiet. Hvor mange år ble det til sammen?
Ja, det ble 36 år i Oslo, men... Cirka 20, eller snaut 23 år av den tiden så var jeg kriminaltekniker.
Du er kriminaltekniker, det har alltid fascinert meg litt, fordi man kaller det jo litt for de tause vitnene, og det har jo vært masse amerikanske tv-serier, CSI, og det er liksom ikke måte på hva man kan finne på et åsted. Er det sånn at du kan løse en sak bare ved å undersøke et åsted?
Ja, faktisk. Vi har jo løst flere saker der det er mangel på taktisk opplysninger. Så har det blitt løst rett og slett kun med de tause vitnene, som vi kaller det, da. Med blodspor eller andre tekniske ting.
Ja, altså, i alle av disse artiklene her, dette har jo vært en sånn serie Vi Menn, skjønner jeg. Det er flere, det er Dødens Logar, og det er blodbad i bedehuset.
Det er heftige overskrifter og voldsomme saker, da. Det er du som har tatt med det i klippet her til oss. Er det her suksesshistoriene?
Eller? Ja, altså, jeg skulle bare ha et utvalg drapsaker som med rettskraftige dommer. Dette var i 2006, så da tok jeg et lite utvalg da, som det er vel 9 saker vi har her. Men jeg har ikke tall på hvor mange drap jeg har vært på. Jeg kan jo nevne at ja, sånn begynnelsen av 90-tallet så var det vel 13 drap i bare i Oslo, og 9 av dem var ute på det året, så det ble jo noen til sammen når du har vært med i over 20 år da.
Ja, det blir ganske mange etter hvert.
Ja.
Det som er litt morsomt, Helge, det er nemlig det at da jeg skrev mine første krimbøker, så trengte jeg jo en krimtekniker. Mm. Og da valgte jeg jo Bjørn som sånn rollemodell, og så kalte jeg han for Bjørn Davan.
Ja, han dukket opp i boka også,
ja. I boka, ja. Okay.
Ja.
Jeg trodde du hadde brukt han som en sånn researcher for å vite sånn Jo Nesbø.
Ja, vi har jo snakket mye sammen, men jeg trengte liksom en
karakter,
karakter som jeg kunne bygge denne fiksjonskarakteren rundt, da. Så kalte han da nesten det samme. Ja, så du husker det var på boklanseringen min, du, nede på Aker Brygge?
Ja, da, jeg husker det. Vi hadde møter på kontoret mitt. Så. Ja.
Har du lest bøkene til Stein Morten?
Det må jammen ta en runde til på dem.
Det var så lite.
Hva har du kalt han inn, sa du i boka?
Bjørn Davan.
Bjørn Davan, og det var veldig, veldig nært.
Veldig nært, det var det, altså.
Så de som leser bøkene til Stein Morten og kommer over navnet Bjørn Davan, det er altså Bjørn Davan som sitter her. Som dere hører.
Det var sånn jeg pleide å gjøre det, bare bytte av et en bokstav.
Men det her er jo en altså, der du står med den der greipa ute I søppelfyllinga her. Kan du bare fortelle om den saken?
Ja, det må jeg vel si at av alle de saker jeg har hatt, så vel det den råeste I forhold til sluttresultatet og den voldsomme jobben. Men jeg var jo ikke med på starten egentlig, for det var jo en leilighet på Torshov I Oslo. Jeg tror det var I 1990, hvor en mann hadde drept to personer. Han hadde vel et lurvete motiv for det da. Jeg forstod det I ettertid at de hadde kjennskap til at han hadde rana en bank, og at de kjente til at det var han som var gjerningsmann, og da var det like greit å gjøre kort prosess på de to.
Fjerne alle spor.
Fjerne alle spor. Løsetråder. Trodde han. Ja.
Han skulle begå den perfekte forbrytelsen. Men
så hadde jo da to kollegaer, Jon og Steinar, som undersøkte leiligheten der. For vi hadde jo forventet å finne noen spor, for å si på den måten, det drapet skjedde vel I starten på desember, mens politiet ble ikke kjent med at det hadde vært noe drap før akkurat en måned etterpå, I begynnelsen av januar, rundt 11. januar. Det har gått en måned. Og grunnen til det var at han som hadde gjort dette her, han hadde lånt leilighet av en som var innlagt på Ullevål sykehus. Og når han på Ullevål sykehus var hjemme på perm, så syntes han var litt merkelig at gulvteppene I stua var rullet sammen, og ut av enden på tepperullen så stakk det ut to bein I hver rull med sko og sko. Men
noe som de fleste reagerer litt
på. Ja, han pleier å reagere på det da. Ja. Men han klarte vel å holde kjeft da, til neste gang han kom hjem. For da ble han trua til å være med en tur på Grønmo, for da hadde skjedd ting med de som lå inne I tepperullen forrige gang han var hjemme. Da var de kappa opp med motorsag og pakka inn, så hver mann lå I fire pakker. For å si det sånn, han ble jo trua til å være med og leve og kaste det her I begynnelsen av desember, men I begynnelsen av januar da klarte han ikke å holde på hemmeligheten lenger. Så han meldte seg hos politiet, han som eide den leiligheten, og fortalte hva som hadde skjedd, eller hva han hadde vært med på. Og det var da det store hjulet begynte å gå. Og en ting var at vi skulle lete på Grønmo, som jeg syntes det var så interessant. Jeg fikk jo det oppdraget, mens som jeg nevnte, Steinar og Jon skulle undersøke leiligheten. Og så det gikk litt parallelt til å begynne med. Og at han hadde klart å kappe opp to døde mennesker uten å avsette noe spor, det skulle godt gjøres, men det hadde vist sett ganske fint ut oppi der. Men da var det å lete etter de tause vitnene, og av alle ting så ble det funnet I motorsag, elektrisk motorsag, I boden. Og den ble faktisk også funnet kvittering på. Den var jo kjøpt, nyinnkjøpt I anledningen.
Hadde han partert I leiligheten?
Ja, tydelig at den parteringen hadde skjedd I leiligheten, så han måtte jo ha en voldsom rengjøringsjobb. Og det ble forklart litt om den innpakningen, at det skulle ligge to legger, eller bein fra kne og ned da, med klær på. Det lå jeg I pakke, så var det en fra midt på kroppen og ned til knea, og så var det hver arm var et kapp av, så dem lå jeg I pakke, og så resten av overkroppen med hodet I den fjerde pakka. Og så, ja.
Det ganske og makabert.
Det var veldig makabert. Og
bare spørsmål, det bankranet, hvor mye fikk han med seg?
Nei, det kjenner jeg ikke til, men jeg har sett noen videoer av det ranet. Og det jo, hvis jeg skal si det allerede nå, så det var jo et vepneran. Han hadde en pistol, Og i den leiligheten, eller i en, et eller annet sted i Bodø eller leiligheten, så fant de som hadde en undersøkelse der, fant en pistol.
Ok.
Ja.
Så da hadde vi en pistol, men vi ante jo ingenting om hvordan de to døde menneskene var drept. For vi hadde jo ikke sett dem enda. De var jo kappa, pakka inn og kastet på Grønmo. Mm.
Grønmo søppelfyllingsplass, ja. Den gangen, det ser ikke sånn ut i dag.
Nei.
I dag er det jo golfbane og veldig fint der ute, men jeg husker jo godt hvordan det så ut, for det var jo sånn enorm søppelfylling med sånne svære hever av søppel og en million måker.
Ja,
det er søppelfyllingen der fremdeles i dag, men
ikke på, ikke den, på den måten. Nei,
nei men gangen, det som var fint... Den gangen så var forbrenningsanlegget det forbrenningsanlegget der ute var satt i gang, så alle matvarene, alle matavfall ble brent. Og det var helt minimalt med matavfall på Grønmo, for det var mer sånn tørr søppel.
Okay.
Og det hadde mye å si for lukta. For under gravarbeidet så viste det at vi var inne i et område med matvarer for at på Klemmesrud på forbrenningsanlegget hadde vært ute av drift en dag eller to. Og det kjente vi veldig godt.
Men bare om jeg hørte riktig, han, den personen, bankraneren, han tar livet av to stykk som tar rede på at han står bak det bankranet,
ja.
og ruller de sammen i tepper, og så kommer eieren av den leiligheten og ser de her teppene med de føttene, mm. og så plutselig befinner begge to seg ute på Grønmo.
Ja.
Men da hadde bankraneren allerede tatt de to med til Grønmo og fjernet de?
Ja da.
Men så skulle han ha eieren av leiligheten med også ut på Grønmo?
Ja, for han ble trua til å være med ut den dagen dette her skulle skje og kvitte seg med de pakkene.
Ikke sant, ok.
Så når vi kom ut på Grønmo en måned senere, som jeg nevnte, da, og tok kontakt med de som jobbet der, jeg husker Odd som hadde jobbet der i... Borti 30 år, han var en veldig nøye kar. Når vi nevnte det at for en måneds tid siden skal det ha vært noen her og rygget ut, eller vært her og kastet noe greier, muligens en fredag. Ja, det kunne jeg huske. En fredag ettermiddag, rett før stengetid, kom det to karer i en stasjonsvogn og rygget lenger ut på fyllingskanten enn han ville ha tillatt. Og de gikk ut og åpnet bakdøra og kastet ut noen pakker, smelte inn døra og reiste. Jeg husker enda de hilste til meg, de reiste sånn, og borte var de. Jaha, hvor var fyllingskanten da? For 4 uker siden. Og så klarte han jammen meg sånn røffelig å si at altså når du fyller flere billass, hver dag i en hel måned, så endret det seg stort. Men han kunne huske en lysmast som stod der, som ble flyttet sånn til stadighet når fyllingen vokser. Omtrent der var vi da, sånn, i begynnelsen av desember. Og når vi begynte å grave der med gravemaskin, grave opp komprimert søppel som var presset sammen med en 70-tons komprimator, så kunne vi grave opp 1 kubikkmeter komprimert søppel ble mellom 3 og 4 kubikkmeter med løs masse, så det var enorme mengder som skulle opp. Og alt dette her skulle vi sortere på en flate ute på terrenget der, som ble klargjort med bulldozer av de som jobbet der ute. Så vi hadde veldig fin bistand av de, men det var 1 med gravemaskin, 1 med hjullaster og 6 politifolk, hver av de 6 med potethakker, sånne som vi skulle lete etter, pakker med svart plast og brun 5 cm bred teip. Og jeg skulle da på en måte lede dette her, og det var ikke lenge vi hadde gravd før vi fant søppeldyngas almanakk, og det var tomme mjølkekartonger. For ja. Dem er det jo dato på, utløpsdato. Så der vi begynte å grave, stod det jo oktober. Nei, her må vi grave lenger bort og djupere. Og vi begynte jo en mandag. Men først på fredag formiddag så begynte vi å komme ut i begynnelsen av desember. Da hadde vi gravd jo en 2-3
Så dere brukte liksom nesten en uke på å ja, finne fram til riktig sted?
Riktig, både retning og du har jo masse, ja. Og da, sånn ved lunsjtid, første fredagen vi var der, da, da var det jammen jeg som kjørte hjullasteren akkurat, og da kom det, jeg husker Leila, kom bort til meg. Bjørn, Bjørn, nå ligger det pakket her borte, det stikker ut, det stakk ut et eller annet fra en pakka. Og som jeg minnes, så var det to armer i den pakka, det stakk ut en tommeltott.
Faen.
og da var det jo, da måtte vi bråstoppe, for da hadde vi på en måte et åsted.
Mm.
Der, da skulle det sikres, det måtte merkes, dokumenteres på foto, og den tiden var det ambulansen som kjørte lik da. Og inn til rettsmedisin for obduksjon. Og så var det sett i gang igjen. For å gjøre det kort så holdt vi på i 8 uker, og i slutten av den 8. uka, da ble det melding fra høyre hold i Oslo politidistrikt at nå hadde vi brukt så mye penger, så nå kunne vi ikke holde på lenger. Men det eneste vi manglet da, det var overkroppen til mann nummer to.
Ja, men en liten øyeblikk her nå. Altså, dere har ikke funnet alt sammen, og så får dere melding om at det ikke er mer penger til å fortsette. Skal vi bare resten ligge der ute da, eller?
Ja, altså, og det merkte vi. Vi hadde jo heller ikke dokumentert hvordan de var drept. Men allikevel, det ble jo veldig medtatt, de like delene. Men jeg hadde bestemt meg for at klarte vi ikke å finne den siste fredagen. Da vi skulle sette deadline, så hadde jeg avtalt med mannen med bulldozer der ute at jeg skulle komme igjen på mandagen.
Ja, ok, så du ville ikke gi opp.
Alene om det så var alene, og for, dette her, for da nemlig lukta det. Jeg var akkurat som en sporhund, jeg kjente lukta at her ligger det et eller annet.
8 uker på fillinga, hadde jeg gjort endringer.
Og da var det
endringer.
Faktisk 8, det var jo 12 uker siden de var kastet der.
Det var kanskje greit at det ikke var på sommeren, eller med 30 varmegrader?
Ja, men det skal jeg si det, at nedi der som vi fant da, sånn i toalettia den siste dagen, der fant vi den siste delen. Jeg hadde med meg et elektronisk termometer, og kjørte den ned der, var 78 varmegrader. 78 Oi. Varmegrader nedi, for det foregår en voldsom varmeutvikling nedi sånn i fylling.
Ok.
Og det vi fant, det var ikke, kunne ikke akkurat sammenlignes med noen mennesker, men av alle ting så, jeg var jo spaner i Oslo fra 77 til 82, og fra den tida så kjente jeg han ene av de to som var drept, og han brukte briller. Og det siste likfunnet der ute, jeg fant brilleinnfatning, så det var jo søren med han vi fant der, vet du. Og han ble da, det der vi fant, ble kjørt inn på rettsmedisin, og Steinar som hadde vært i leiligheten, og jeg var på obduksjon påfølgende mandag, og i den, skal vi si, en slags masse av et lik, så måtte vi ta røntgen, og vi hadde med oss en rettsodontolog, tannlege da, som skulle være med å skille ut hva som kunne være tenner og bein og alt var jo knust, og av alle ting, i denne her massa, så lå det da noe som lignet på et prosjektil som vi måtte grave fram på bordet der. Der lå det et 9 mm prosjektil som ble sendt til Kripos for undersøkelse. Og som nevnt før, så fant gutta en pistol på stedet. Og av alle ting så matcha det prosjektilet med prøveskudd fra den pistolen. Så da fikk vi enda til å møtes, da hadde vi funnet alle likdelene, og vi hadde årsaken til, altså dødsårsaken. Ja. Den var skutt i hoderegionen.
Akkurat.
For det lå i den massa som kom fra hodet. Og hvis det er noe vi kan kalle en kriminalteknisk orgasme, så må det være akkurat det der, for da får du liksom helt full pott.
Ja. Ja, det står jo her at de tekniske bevisene var så overveldende at Roger, som han bankraner, da blir kalt i denne artikkelen her, ble dømt både for dobbeltdrapet og bankrane.
Ja.
21 års fengsel.
Mhm.
Han ute nå da.
Ja, han vel det.
Har du mye kontakt med han?
Jeg har aldri hatt kontakt med
han. Mimrer om
gamle dager. Så er det ikke nøll å snakke om gamle dager.
Nei.
Kanskje en fyr som greit å holde oss inn.
Men det klart, vi ler litt, men det jo selvfølgelig en tragisk og makaber sak. Det mange år siden, men likevel. Hvordan det å jobbe og ha en sånn jobb? Altså, jeg kan forestille meg at det må jo være helt forferdelig å drive og skal finne... Ja. Nei, deler av mennesker på en søppelfylling?
Det jo ikke alle som klarer det der, men altså, jeg har vært så heldig å kunne se proft på dette her. Når jeg på sånne ting, så det jobb. Altså, jeg og hele tiden når du ute på noe åsted, i andre enden av jobbrekka, så må vi tenke at der vi retten. Dette her må holde... det noen som har gjort noe forbrytelse her, så skal det jo dømmes. Vi må jobbe profesjonelt hele veien og prøve å ikke la seg rive med det, for ellers så kommer du ikke langt. Du sliter det helt ut.
Legger fra seg jobben når du kommer inn. Ja.
Men du har jo hatt mange drapsaker. Det noen saker du husker spesielt som har gjort liksom litt mer inntrykk på deg enn andre?
Jo, altså, men det jo noen saker som som har gjort veldig inntrykk. Det jo for eksempel når du kommer på et åsted med flere lik, altså sånne nærmest familietragedier, en far som har drept både barn og kona si for eksempel, som jeg hadde en gang, hvor den minste ungen kunne ikke gå enda en gang. Fy. Men så har du andre tilfeller da, med saker hvor du har store opplevelser rundt saken. Som for eksempel i 2003, når jeg var på vei hjem en søndag ettermiddag, ble oppringt av lederen på Kriminalteknisk Oslo, og lurte på om jeg kunne bistå og dra til... India, dagen etter.
Ja, den historien har jeg jo hørt. Jeg har til og med brukt den i en bok også.
Ja.
For da var vel broren min med, var det ikke det?
Ja, bror din var jo jurist og med Oslo den gangen, og Kurt.
Det den saken.
Der har vi en.
Dødelig knivhugg på Tekai Fair.
Ja, det var en tankbåt på vei fra Kanada til India. Som utenfor Jemen, på vei inn mot Indiahavet, heter den nede der. Der hadde foregått noe på natterstid med at en byssegutt hadde gått litt berserk med kniven. Så den ene personen som ble stikket, han kom seg unna og overlevde. Men han andre, som faktisk var førstemaskinisten, han fikk seg et knivstikk i ryggen og døde. For når du får store blødninger ombord på en båt hvor det er så langt til hjelp, da skal det godt gjøres å overleve.
Men var dette en norsk registrert båt?
Ja, det var til og med en Oslo-registrert båt.
Okay.
Ikke bare at den var norsk registrert, men Oslo-registrert. Det var derfor vi kriminalteknikere ved Oslo politidistrikt fikk med denne her å gjøre da. Og der dro vi jo nedover et team da, med Petter og meg som kriminalteknikere. Og din bror Kurt, ja, som jurist, og så var det Finn som avdelingssjef.
Ja, Finn Abrahamsen.
Ja. Mm. Og Kjetil Moen som etterforsker, som måtte ha med en taktiker der. Og så var det da en fra rederiet som hadde med, dette var jo indelt, skjønte jeg, i rederiet, så han hadde med mannskap i hele rederiet å gjøre, så han var naturlig at han måtte være med på dette her. Og en nordmann som vi møtte når vi kom til India, som ble den ene av de viktigste innledningsvis, det var en som jobbet på ambassaden i New Delhi, som møtte oss i Mumbai. og ble med til Jamnagar, som utenfor Jamnagar, som en by. Det nesten samme innbyggerantall som i Oslo, men det jo ikke noe turistby. Jeg tror ikke om det har vært en turist der noen gang, for det var nordvest i India mot Pakistan. Så vi fløy en time fra Mumbai opp dit. Og for å få gjort noe som helst der i forhold til korrupsjoner og masse greier og få tillatelser, så var det, ja, det var vel Halvorsen fra, han var jo da, hadde titel som konsul på den turen sammen med oss. Så vi ble godt kjent, vi var sammen i mange dager. For alt hadde jo skjedd på den tankbåten som ikke fikk legge til land, men som lå, jeg mener det var 11 nautiske mil ute, han lå på en sånn bøye som, det var jo Asias tredje største oljehavn. Og det lå sånne bøyer langt utover med ledninger inn til land. Og det bare det for å få tillatelse til å dra ut der av politisjefen i Jamnagar. Det var jo en jobb vi holdt på med i 2-3 dager. De hadde veldig lyst til å blande seg inn disse her for å gjøre noen penger, tenker vi da, vet du. Men da de dagene hadde gått, så dro vi ut med en taubåt. Det var over 20 mann med på båten. Det, ombord på den Oslo-registrerte båten så var det faktisk bare spanjoler og filippinere da. Den siste nordmann hadde gått i land 14 dager før, og det var en som hadde vært kaptein. Bare sånne opplevelser da. Når vi kom ut der, en båt som han hadde vel, det var ikke noe last ombord. For han lå så høyt, altså den der skutesiden som var over 10 meter høy med en taustige, en sånn leider på utsida, så skulle vi opp der med, ja, bagasjen, den ble heist opp med tau da, men det, bare det var en prøve for oss landkrabber, vet du også. Ja,
det jeg tror jeg, klatre opp, ja, en 10 meter taustige.
Ja, den ser vi jo her på bildet.
Ja, heldigvis.
Ja, det er ordentlig som Pirates of the Caribbean.
Heldigvis var det fint vær. Vi så noen finner ute i havet der, men det var visst delfiner og ikke haj. Det kunne jo vært det. Jo, da vi kom ombord og ble fint mottatt der, og han avdøde, han lå jo på frysa.
Ja, de hadde puttet den i fryseren, ikke sant?
Det var ikke bare kjølerom, det var fryserom, og det var noe så kjempekaldt. Det var 40-50 minusgrader inne der. Så han ble da tatt frem til oss som skulle se på dette her, men det var jo da to politi fra India som også ville delta på dette her. Og en fra hospitalet, en professor Gupta, som var med på dette her. Og vi hadde jo sett for oss at vi skulle ha med avdøde på flyet hjem til Oslo og obduksjonen i Norge. Men der ble det satt en stopper av myndighetene der nede. Det skulle foregå der. Og ikke bare skulle foregå der, men skulle foregå morgenen dagen etter. Og vi kom jo dit på kvelden. Jeg bare så for meg det der med den fryste kroppen som skulle obduseres, men det var jo ikke akkurat mitt problem egentlig. Nei,
for det var vel bondtala der.
Den var bondtala. Og da gjorde vi jo dokumentasjon som vi trengte der ute. Han som hadde gjort dette her, eller som var mistenkt for det, da, han satt jo i arrest i en lugar med to vakter med langkøller som satt på utsida, og det var jo, ja, det var jo en verden for seg selv akkurat det, og i forhold til hva vi var vant til. Men dem var jo fortsatt, ble jo fortsatt ombord, men det var konsulen og jeg som fulgte med inn igjen med båten da på natta. For da skulle jeg på obduksjon dagen etter, sammen med han Gupta. Det var jeg veldig spent på. Jeg hadde med meg verneutstyr. Vi overnatte jo på hotell, vi hadde et hotell der inne i Jamnagar. Og bare det å se ut der med alle de dyra, de der hellige kuene, og griser som fløy rundt i kjærer og greier. Og, ja, det var en opplevelse uten like, og det var 41 varmegrader hver eneste dag der. Så, ja, så dro vi til hospitalet, vi hadde jo en egen sjåfør med bil da, som kjørte oss. Og når vi kom dit og hilste på, så hadde vi møte inne hos Gupta, men da måtte han ha en anmodning fra norske myndigheter om at jeg skulle være med, som representerte Norge. Men Halvorsen, konsul, vet du, hadde jo en veske full av stempler, så det gikk fint. Han skrev en anmodning ganske fort og fikk stemplet og inn, og da var alt i orden. Så var jeg spent på å se på den obduksjonssalen der. Da var det marmorbord, litt sånn elektrisk anlegg som vi hadde her på 40-50-tallet med isolatorer skrudd på vegga med enkeltledere imellom. Avløpet fra det obduksjonsbordet var et lite høl midt på bordet med en renne ut, og renna gikk bortover gulvet og ut gjennom veggen. Så alt fuktige som kom fra det bordet, det havna rett på utsida av
Så det bare tømte rett utenfor veggen?
Ja, på okay. sykehusområdet utenfor der så gikk det kuer overalt og beita. Jo da, og så hadde de da, de var jo vant til veldig flott utstyr på rettsmedisin her, vet du, med når du skal åpne opp og skjære bein og med avtrekk og... Men der hadde man en vanlig drill med en liten aksling med sånn lite tannhjul på, så kjørte jeg vei så det spruta. Men jeg sa jeg hadde med meg verneutstyr, og det var litt morsomt da, for jeg fikk, ja, de så veldig på meg som hadde sånn papirdresser. Og, men, de, ja, men altså, om det var mye rart sånn med utstyret, som ikke jeg var vant til, så opplevde jeg etter hvert at de her folka der, de var vant til dette her, de var proffe. Der var det ikke noe å si på det. Så uansett, til slutt så må jeg si at de var veldig proffe på det de holdt på med.
Men du...
Men i den der tæla like, for å si
det
på Østerøl, så jammen fikk de åpna og sett hva som var dødsårsak, at kniven hadde gått inn bak og inn i lunger og... Og det var punktert på en sånn måte at han blødde ihjel ganske fort også.
Ok.
Men kniven, den har vi aldri funnet. Men, ja, vi skal gå tilbake til han, til båten da. Jeg dro ut der igjen etterpå. Jeg må bare korte inn litt her nå. Der, og ombord på båten igjen, og så på han, arrestanten, han... Av klær så hadde han blant annet en Ola shorts som vi skulle beslaglegge. Og bak på den så var det en bitte, bitte, bitte liten blodflekk. Det var nesten så, ja, det var nesten flaks vi så den. Så den her ble interessant. Hvem sitt blod var dette her? Når det gjaldt blodet, gjaldt klærne til... like, så de hadde tatt av det, men pakket det i en sekk og ikke lagt det på frysen, så det var helt råtna i 40 varmegrader, så vi fikk så vidt tatt bildet av det, men da måtte vi stå ute på dekk, for det var noe så voldsomt til lukt at det måtte vi bare destruere. Vi kunne ikke ta med det på flyet hjem til Oslo. Men da vi tok med hjem den der shortsen til han gjerningsmann, og vi tok med gjerningsmannen til Oslo da, via Mumbai, så viser jeg at den bitte lille blodflekken, det matchet med avdøde. Og så begynte vi at, ja, det hadde jo vært litt sånn taktisk jobb ombord, vet du, med han Kjetil og pratet med de som, andre som jobbet der. Så han... som ble pågrepet, hadde jo blant annet vært bort i døra til en lugar, til en kollega av seg. Og så spurte vi, kunne du se om han hadde noen kniv? Nei, det så han ikke, for han hadde hendene på ryggen hele tiden mens han snakket med henne. Og så tenker vi, aha, kanskje han hadde med seg kniven der og da, men holdt den på ryggen, og så var det blod på kniven, og at den har vært borte i buksa si, ettersom den har fått den inn på baksiden av kroppen sin. Så vi fant en sånn naturlig sammenheng der. Men kniven den kunne jo ligge på havets bunn, for den har vi aldri funnet.
Nei, sannsynligvis så palmer
han
den.
Men det her er holdt til, så han ble dømt til mange års fengsel.
På grunn av den lille blodflekken på shortsen.
Og det her har vi et eksempel på at ingen som har sett det der, men faktisk, det var avgjørende.
Ja, det var liksom begrenset hvor mange som kunne ha begått det drapet her også, da, siden det befant seg på en båt. Altså, han som ble, han som utførte det drapet, han var fra Filippinene, og den omkommende var en spanjol.
Spanjol, ja.
Men likevel så var, er det naturlig da, hvis dere fra Norge blir på den saken, at dere hadde jo tenkt å ta spanjolen til Norge for obduksjon. Det er vanlig.
Ja, fordi at alt var liksom på norsk. Altså, du har en Oslo-registrert båt i internasjonalt farvann. Det var utenfor Yemen. Så, men tross alt i internasjonalt farvann, da var liksom alt akkurat som det skulle vært i Oslo.
Ja. Ja. Yemen er vel ikke akkurat det man, stedet man drar til for altså, medisinsk ekspertise.
Men han og andre som ble stukket og skadet, han ble jo satt i land i Madras, heter det. Der, er det ikke det i... Ja, ja, det er en by nede der et sted, ja. Så han overlevde jo da.
Men tilstod gjerningsmannen noen gang?
Jeg er ikke helt sikker på den detaljen der.
Nei.
Jeg vet Finn Abrahamsen pratet mye med han i ettertid. Det var jo forferdelig at en sånn ung gutt skulle komme ut i et sånn uføre og finne på noe så gærent. Han som var sendt ut i verden av en familie med masse søsken i, på Filippinene. Skulle sende penger hjem og brødfø mange av dem. Men så plutselig kom han i det uføret der. Og, men han er vel ute igjen nå for lenge siden, for dette var jo i 2003. Men når du spør om... ja, ja, det er jo kanskje du som skal spørre, da, men jeg tenkte på...
Har du noen spørsmål du vil ha?
Ja, se på. Kom plutselig på når du snakker om et avgjørende spor, altså hvor, hvor stort et kriminalteknisk spor kan være. Når vi tenker på kirkebrandene i Norge, som det var en del av de satanistene på, jeg husker ikke hvilket års...
Greven, 90-tallet.
På 90-tallet, jeg husker det, fordi faren min hadde jo ansvaret for å etterforske av de kirkebrandene, så jeg husker det godt, altså.
Ja, og da hadde vi jo en, et drap i Tøyengata i Oslo, med Årseth som ble...
Ja, Mayhem-grunnleggeren, det bandet, ja.
Så jeg og han tidligere nevnte Jon og Gunn, vi var jo kriminalteknikere alle sammen, var jo på den saken hvor det, han lå knivstukket og død i en trappoppgang i en eldre bygård i Tøyengata. Og hvor vi da lette etter spor, og det glemmer jeg ikke når Gunn sa til meg, hun holdt. Så var det liksom, hennes greie var rundt gelendere oppe i trappa. Du kan tenke deg, det ligger en midt i trappa, så det å komme forbi uten å sparke, så må du ta godt tak i gelendere. Så på undersiden av håndløperen, så syns hun at hun så fingeravtrykk. Og der, for å si det sånn, det var et skikkelig fingeravtrykk i, avsatt i blod. Så da hadde det ene var fingeravtrykket, og det andre var blodet. Det er liksom toppen da, når du finner noe sånt nå.
Det er ikke så ofte du får så gode spor.
Nei.
Nei.
Og av alle ting så var det blodet fra han som lå død, og så var det fingeravtrykk fra greven.
Var det det som felte greven?
Ja, og i tillegg til så hadde han kameraten hans som... som ble pågrepet i, og avhørt i Bergen av Magne Eilertsen, som hadde avhørt han i, etter alle kunstens regler, og han brøt sammen og tilstod, som det heter, og hadde jo vært med på den turen fra Bergen til Oslo og medvirket dette her, og hadde jo en del ting som, rundt det der. Og Og da plutselig så kom det jo tilståelse på flere kirkebranner. Så der kan du se at det der fingeravtrykket der, det utløste jo både en løsning på en drapsak og påvirket tilståelser i flere branner. Mm. Så det var jo... Da er det morsomt å være krimtekniker.
Det var en god dag for krimteknikerne.
Ja, det er helt rått.
Men det jeg vet med merke i en av artiklet, jeg er litt på om du har den der borte, men det, var i hvert fall, det handler i hvert fall om en kjent torpedo i Oslo.
Ja, om en kjent torpedo som hadde et oppdrag, eller som ja, oppdrag å ta noen av dagene i en MC-klubb, konkurrere, ja, det var sånne rivaliserende tilfeller. Og det endte jo opp med at han selv forsvant når vi ble oppmerksom på at det hadde skjedd noe oppe i MC-huset oppe på Alnabry, så vi hadde jo ikke noe lik, men det var jo noen opplysninger som kom fram. Jeg klarer ikke å huske alle detaljene i den saken, men det var jo så mye spesielle ting der også, vet du. For i det lokale, så var det altså slanger, og det var en diger øgle på halvannen meter som var inne i et bur, og så var det 15 forskjellige slanger fra de minste til de aller største du kan få tak i. Så vi måtte ha veterinærhøyskolens representanter der for å ta vare på dette her, før vi fikk gjort en ordentlig åstedsundersøkelse.
Det var som å komme inn en dyrehage.
Ja, det var omtrent som å komme inn en dyrehage. Og jeg husker enda, det var jo en ransaking etter narkotika der på slutten av vår undersøkelse, da narkotikaseksjonen kom inn i bildet, og en som kjente nede i en sånn glassbolle der med noe bark i bunnen, hvor det hadde vært noen insekter, og så kjente han noe som beveget seg rundt fingeren, og var søren med en liten slange nede der også. Så det var overalt. Men under dette her, ja, så ble det jo observert en varebil som hadde stått litt lenge på parkeringsplassen utenfor Roa jernbanestasjon og på Hadeland. Inni der lå han som ble drept.
Okay.
Det ser vi her. Litt mer sånn tydelig innpakking enn de delene dere fant ut på Grønmo her, og hele kroppen som er pakket inn og surret sammen. Du ser jo ganske tydelig, her stikker jo sko ut. Og det der er altså torpedoen.
Ja, det er torpedoen som skulle ta noen andre som ble tatt selv. Og det var jo litt voldsomt hvordan han så ut. Eller, det var tydelig at de har ikke visst riktig hva de skulle gjøre med han. Ettersom de hadde pakket den inn på den måten der, og teipet den også voldsomt, lagt den på en pall inn i en varebil, og kastet over både flislim og mørtel, så det skulle være nesten ugjenkjennelig.
Ja.
Og bare parkert den der til, ja, på ubestemt tid, og så ble den funnet.
Ja, det virker jo ikke veldig gjennomtenkt. De må jo ha skjønt at det her ville bli oppdaget på et eller annet tidspunkt.
Det var nok en impulshandling av de som ble oppsøkt.
Det hørte så nesten ut som borderline nødverge.
Ja,
fordi også, denne torpedoen var jo kjent for å være veldig farlig.
Veldig farlig.
Så husker du hva utfallet ble av den saken? Eller?
Ja, så det ble jo pådømmelse der også. Og jeg husker vi hadde jo sånn rekonstruksjon, som er fordi at de som involverte, en eller flere av de involverte, ville vise hvordan dette her hadde skjedd. Og det er klart, det var jo dem som egentlig var angrepet først, eller skulle tas, og det var god vilje til å vise.
Mm. Vi har jo hørt eksempler der en såkalt torpedo har... Altså, den personen som den såkalte torpedoen har da vært i konflikt med, har ikke blitt dømt for å ha skutt denne torpedoen da, fordi at han i seg selv regnes som nærmest et våpen.
Mm. Hvis jeg ikke husker helt feil, så tror jeg faktisk at denne torpedoen som ble drept da, han kom med noen trusler overfor faren min.
Ja, det,
og jeg husker at faren min sa til han at «Vet du hva, du må bare komme, men i det du setter foten over dørstokken her, så skyter jeg deg».
Ja. Og så like
han dukker aldri opp.
Og like etterpå så ligger han innpakket henne og bare blir, ok, jeg tror vi legger den saken fra oss. Ring din far nå med en gang.
Men det er klart at denne torpeden som vi snakker om her, han hadde jo et fælt rykte om grove voldshandlinger og brukte vinkelsliper og knuste knær, og det var ganske brutale greier altså. Så det er klart, på en eller annen måte så kan jeg skjønne at de som han var etter den kvelden eller dagen, hadde de faktisk skjøt den da. Men de ble dømt altså for det.
Ja.
Mindretallet i Oslo tingrett, dommeren mente drapet hadde et visst preg av henrettelse, mens legdommerne mente de tre handlet i berettiget harme. Dermed slapp hovedtiltalte unna med 6 års fengsel for forsettlig drap. De to andre fikk henholdsvis 4 og 2 års fengsel for medvirkning.
Ja,
ja, så de fikk jo ikke all verden av straff da. De gjorde jo ikke det.
Nei,
da.
Nei.
Men nå er det sikkert, nå har vi jo holdt på en stund, men jeg tenker at det er sikkert mange som hører på dette her som lurer på nå om er det mulig, Bjørn, å begå det perfekte drapet? Og kan vi få noen tips? For jeg har hender her litt sånn irritert på Helge.
Ja, jeg tenkte på det her. Båt, det er jo sånn utelukket, en dårlig idé. Da må du i hvert fall
da må ikke bli oppdaget, vaktmann.
Ikke bli oppdaget. Søppelfylling, dårlig idé. Hva skal man gjøre da? Hvis du har noen du skal bli kvitt?
Ja, det finnes nok metoder for det, vet du, men
er det mulig å slippe unna? Jeg mener, i dag så er det jo, ikke sant, du har fingeravtrykk, du har DNA, det er jo det er blodspor, det er altså, det er jo så mange ting man kan finne på et åsted. Er det, liksom, er det mulig i det hele tatt å slippe unna?
Det må jo finnes mulighet for det er jo stadig folk som forsvinner, som du aldri finner igjen. Og hvor er de hen? Er de forsvinner av seg selv? Jeg skal vedde på det mange som er tatt av dagen. Men en annen ting er det at jeg, av alle de drap og det jeg har vært på i Oslo gjennom alle disse årene, så er det kun ett drap som ikke er oppklart. Og det var på han, det var oppe på Torshov, en forsker, som forsket på etniske minoriteter, som ble funnet drept cirka 3 uker etter at det hadde skjedd. Da. Og der var det alle kriminaltekniske spor som det er mulig å oppdrive. Men det er tydelig at dette her er foretatt av en person som i hvert fall ikke er kjent av politiet fra før. For det finnes ikke fingeravtrykk eller DNA i noe arkiv som matcher med det som vi fant der. Men nøyaktig hvordan dette hadde foregått og alt det kan jeg ikke si, for kanskje plutselig en dag så dukker det opp en. Jeg vet ikke hvor mange saker
det blir. Nei, det holder det vi har.
Jeg bare legger merke til at vi får ikke noen sånn konkret tips her, Helge, på hvordan vi skal bli kvitt Lars.
Jeg har jo noen
hvis
teorier.
Hvis vi er litt lei.
Ja, jeg har jo
altså, men det må jo ha blitt vanskeligere nå i dag enn det var på 90-tallet. Nå har du kameraovervåking, du har bompasseringer, du har mobiltelefoner som trekker hver eneste bevegelse. Ja. Jeg har tenkt igjennom steg for steg hvordan jeg skulle gjort det, om jeg skulle da gjort det da, i det usannsynlige universet. Men ikke sant, du legger jo må ikke ha med tracking instrumenter så mobiltelefonen, det må legges inn, men det bør kanskje være aktivitet på mobiltelefonen, så da får du noen til å bruke mobiltelefonen, men da har du fått med en partner in crime da, så da har du det problemet.
Ok, jeg hører at Helga har brukt mye tid og energi på å tenke om dette.
Bytte bilskilte på bilen.
Ja, så det der med å kvitte seg med offeret, det må jo gjøres på en fullstendig måte da.
Skogen.
Ja.
Ja, for er det ikke litt sånn at hvis, for det har vi jo vært borte i Insider-universet, at hvis folk forsvinner og det ikke dukker opp noe lik, så blir det heller kanskje ikke noe drapsetterforskning, det blir kanskje bare en savnet sak, og så blir den bare liggende der i årevis.
Men jeg glemte jo det kanskje å si om den saken fra Grønmo, at de der gutta som fant motorsag og våpen, der var det jo gjort rent veldig, men i og motorsaga var gjort rent, men I det sporet på sverdet på motorsaga, helt nede I det dypt I det sporet, der fantes det spor med mulig DNA, som det var DNA fra de gutta som var drept. Og det samme I leiligheten under vaskelister og sånne steder, hvis du ikke, du må bryte opp og gjøre rent noe fryktelig hvis det renner blod utover gulvet for eksempel, det jo, blod jo veldig, det kommer jo inn I sprekker og det tregulv med det minste sprekk så havner du jo ned der, og da det bare om å gjøre som krimtekniker å finne tilbake til det da. Og du har jo forprøvingsmiddel som du kan spraye på, om du ikke ser blod så får du en kjemisk reaksjon som får blod I form av skum eller fargeendring som du kan få fram med spesiell belysning og så videre. Men nå etter at jeg sluttet, så har det jo sikkert skjedd enda mer I den retningen.
Så vi kan egentlig konkludere med at du blir tatt. Ja. Dere så flinke at dere finner det som skal til, så det en dårlig idé å ta liv av noen, vil vi si det, Helge.
Ja, man kan nekte da. Man kan nekte til evig tid, som Orderud-gjengen gjorde, men det blir rart.
Ja.
Men tusen takk for at du kom.
Jo, bare hyggelig.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.